ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи допомагали міліціонери втекти Мельнику з-під магнітного стеження? Екстрадицію Шепелєва угорський суд не розглядав за браком переконливих доказів, стверджує захист.
Нічого не відбувалося, засідання, вопрос не вирішувався. Досліджуються матеріали, документи. Коли буде, тоді буде.
Присудженням премії Гавела Беляцькому Європа хоче спокутувати вину перед Білоруссю. Чи це так?
Очень важным и почетным является то, что это награда имени Вацлава Гавела. Алис говорил, что считает Гавела своим духовним наставником.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Печерське райуправління міліції Києва почало кримінальні провадження з приводу подій, що відбувалися минулої п'ятниці в кінотеатрі «Кінопанорама» в Києві, повідомили сьогодні в головному управлінні МВС у столиці. Водночас відділ зв'язків із громадськістю Київської міліції заявив, що інформація розміщена на деяких сайтах, що працівники міліції заважали журналістам виконувати їхні професійні обов'язки, не відповідає дійсності. Як заявили в міліції, жодного звернення з цього приводу не надійшло. Під час показу кіноальманаху про доступ до публічної інформації з назвою «Відкритий доступ» у Києві минулої п'ятниці сталося кілька провокацій. Відтак показ узагалі перервали правоохоронці, заявивши, що мусять перевірити приміщення після дзвінка про замінування кінотеатру. В інших містах України на показах цього фільму теж ставалися інциденти, які зривали покази. Європейський інвестиційний банк погодився дати 152 мільйони євро кредиту на будівництво метро у Дніпропетровську, повідомили сьогодні у прес-службі Дніпропетровської міської ради. За даними з прес-служби, домовленості досягли під час візиту до Люксембурга делегації Дніпропетровської області, яка зустрілася з керівництвом Європейського інвестиційного банку. Технологічний процес підключення житлового фонду Києва до опалення почнеться вже завтра, повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Зокрема, підключення соціальної сфери запланували завершити вже до середи. Але загалом процес підключення триватиме не менше як тиждень. Українська сторона готує апеляцію на рішення суду в російському Мурманську, за яким громадянин України, член екіпажу судна екологічної організації «Грінпіс», арештований на двомісячний термін. За даними МЗС, українець Руслан Якушев працював на затриманому в Росії судні «Арктик Санрайз» коком і не брав безпосередньої участі в акції протесту «Грінпісу», повідомив Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс.
Захист спільно з нашим консулом зараз готують апеляцію, оскільки вважаємо, що наш громадянин не причетний до тих дій, які інкримінуються якраз Грінпіс. Він всього-навсього член екіпажу.
Речник російського «Грінпісу» Роман Долгов, теж затриманий у Мурманську в цій справі, засудив імовірні звинувачення в піратстві як абсурдні. Адвокати 22 із затриманих уже подали апеляції на рішення суду про їхній арешт на 2 місяці. У справах іще 8, арешт яких санкціонували пізніше, апеляції подадуть найближчим часом. А в Білорусі суд у столиці Мінську оштрафував сьогодні 4 активістів на суму приблизно 140 доларів кожного – за те, що вони вийшли на традиційний забіг у Мінську у футболках із портретом ув'язненого опозиційного політика Миколи Статкевича. Про інші події навколо білоруських опозиціонерів слухайте далі у передачі «Радіо Свобода».
А це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше ж новин на сайті «Радіо Свобода» і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Захисники екс-депутата Олександра Шепелєва спростовують інформацію про те, що Угорщина відмовила йому в наданні статусу біженця. За даними захисту, угорський суд ще не розглядав цього питання. Між тим, у Генпрокуратурі, яка подавала документи на екстрадицію Шепелєва, підозрюваного у фінансових махінаціях та замаху на вбивство, кажуть, що не володіють інформацією з цього приводу. Дмитро Шурхало знає подробиці.
Угорські компетентні органи відмовили колишньому народному депутатові Олександру Шепелєву в наданні статусу біженця. Про це повідомило інформагентство «Інтерфакс Україна» із посиланням на джерело в дипломатичних колах. В липні Олександра Шепелєва затримали в Будапешті за поданням українських правоохоронців. Його підозрюють у причетності до розкрадання понад півмільярда коштів, скерованих на рефінансування банків та в замаху на вбивство. У свою чергу екс-депутат заявив про політичний характер переслідувань та попросив надати йому статус біженця. Між тим, у Генпрокуратурі не володіють інформацією про те, що екс-депутатові відмовили в наданні статусу біженця. Про це Радіо Свобода повідомила речниця генпрокурора Маргарита Велькова.
Я поки не можу коментувати цю інформацію. У мене немає документа, який би утверждав або как бы, то, або обратне.
Натомість Олександр Шепелєв-старший, батько та захисник колишнього народного обранця, у коментарі Радіо Свобода спростував інформацію про те, що його сину та підзахисному відмовили у наданні статусу біженця. За словами Шепелєва-старшого, угорський суд навіть не розглядав цього питання.
Це не відповідає дійсності, нічого не відбувалося, засідання, вопрос не вирішувався. Досліджуються матеріали, документи. Коли буде, тоді буде, може місяць, може два ще.
Що ж до звинувачень на адресу свого сина та підзахисного, Олександр Шепелєв-старший стверджує, що переконливих доказів провини немає.
Питання не розглядалося в стадії витребування документів. Ви ж розумієте, якщо йдеться про розкрадання коштів, то а чи він головним бухгалтером був або був директором цієї фірми банку, де доказові матеріали причетності до вбивства, скажімо, нема таких.
За словами Маргарити Велькової, Генпрокуратура передала документи на екстрадицію.
Да, 100 років тому назад.
Однак вона не знає, чи з Угорщини зверталися з проханням щодо надання додаткової інформації. До парламенту попереднього скликання Олександр Шепелєв обирався за списком БЮТ, потім перейшов до партії регіонів. Але невдовзі після висунення обвинувачень залишив її лави. Оглядач тижневика «Дзеркало тижня» Юрій Бутусов, який досліджував справу Шепелєва, зазначає, що колишній народний обранець добре обізнаний у діяльності багатьох фінансових установ і, зокрема, знає про те, як із цими установами взаємодіяли різні політичні сили, як вони впливали на призначення керівників та зміну власників. Між тим, 25 вересня у впливовій американській газеті International Herald Tribune з'явилася рекламна стаття на цілу шпальту про депутата-вбивцю Шепелєва. Вартість такої статті, за оцінками експертів, становить близько 80 тисяч доларів. Зазвичай країни купують сторінку для того, щоб себе розрекламувати. А Україна, подавши історію Шепелєва, схоже, зробила навпаки, зазначає з цього приводу британське видання Business New Europe, яке висвітлює економічні та політичні процеси на пострадянському просторі. Як зазначають британські журналісти, реклама була замовлена через підставну компанію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні Броварський міськрайсуд переніс на 7 жовтня розгляд кримінальної справи проти міліціонерів за обвинуваченням у недбалості, яка призвела до втечі з-під арешту екс-ректора Петра Мельника. Втім, з сьогоднішнього засідання стало відомо, що обвинувачувані правоохоронці Микола Бедрій та Василь Удовиченко після отримання тривожного сигналу про зникнення контакту електронного браслету на руці Мельника не намагалися з ним зв'язатися і не вислали до місця його перебування оперативну групу. Експерти називають це спланованою акцією заради втечі Мельника, а деталі знає Ірина Стельмах.
Коли екс-ректор податкового університету Петро Мельник, ймовірно, знімав електронний браслет і сигнал про це надійшов на один з трьох прийомних пунктів, помічник начальника оперативного відділу чергової частини Ірпінського райвідділу міліції Василь Удовиченко сповістив про це телефоном колегу, свого шефа, тепер вже колишнього заступника керівника з громадської безпеки цього ж райвідділу Миколу Бедрія. Проте згодом він повідомив, що контакт електронного браслету з рукою Мельника відновився. Обов'язком обох правоохоронців було терміново зателефонувати самому Мельнику для з'ясування обставин появи тривожного сигналу. Більше того, до місця перебування Мельника Микола Бедрій повинен був надіслати оперативну групу реагування. Проте нічого з цього зроблено не було. Йдеться в обвинувальному акті, який сьогодні зачитали у Броварському міськрайонному суді. Аби розробити план і організувати втечу, Петро Мельник мав щонайменше 6 днів, адже 1 серпня йому призначили домашній арешт. І лише ввечері 7 серпня одягнули електронний браслет, зауважує перший заступник голови парламентського комітету з питань правового правової політики депутат від Батьківщини Віктор Швець. Хоча мали б зробити це одразу після рішення суду про домашній арешт, наголошує він. Саме в цей період Мельник встиг нотаріально перереєструвати своє майно на іншу особу і підготуватись до втечі за кордон.
Я думаю, що це було абсолютно згідно вище керівництва. І не треба нікого дурити. Мельник – це не така проста людина. Я думаю, що вигідно це було тим друзям Мельника, які зараз при владі, які зрозуміли, що, мабуть, дуже круто поступили з Мельником. І тому дали можливість йому завершити всі свої проблеми в Україні і спокійно виїхати за кордон.
Рішенням суду справді було призначено Петру Мельнику запобіжного заходу домашній арешт з правом одягання електронного браслету. Речник МВС у Київській області Микола Жукович у коментарі Радіо Свобода зазначив, дата одягання пристрою 7 серпня була визначена на вимогу слідчого. І зроблена вона була з дотриманням всієї процедури.
Приїхав спеціально навчена людина з двома браслетами. Вони удостовірили, що вони в робочому стані, при свідках, при понятих, при адвокатах було застосований цей електронний браслет, відняти на фотокамеру, тому що адвокати сказали, відео не передбачено в законі. Одягнули, перевірили, що він працює, що сигнал проходить. Поїхали, налаштували вже безпосередньо периметр, по якому він повинен переходити.
Вирішальну роль для втечі Мельника зіграли не прирахунки нового КПК, а людський фактор. Джерела Радіо Свобода повідомили, що один із звинувачених працівників міліції був пов'язаний з Петром Мельником.
Той, що там розповідав в цьому райвідділі, він умисно створив такі умови для Мельника. Там якісь дітки з цим Мельником є, чи там його дочка там десь навчається, якийсь він якось зв'язаний з цим Мельником. І це абсолютно суб'єктивний момент.
Разом з тим, народний депутат Геннадій Москаль написав у своїй сторінці у Фейсбук, що судити працівників чергової зміни Ірпінського міського відділення міліції, які прогавили Мельника, нема за що. Так він прокоментував відповідь на своє звернення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який у свою чергу зазначив, що новий КПК треба вдосконалювати, адже за ним правоохоронці навіть не мали права затримати Петра Мельника за втечу без рішення судді. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресінг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Український медіапростір перебуває під тиском владних структур, який особливо посилився нині напередодні можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС. Цензура, напади на журналістів та, як останнім часом дорікають менеджменту агентства «Уніан», намагання карати неслухняних журналістів, відселивши цілий відділ до закинутої фабрики без інтернету та умов для праці. Про все це сьогодні йшлося у Брюсселі на конференції щодо проблематики українських ЗМІ. Наш кореспондент Віталій Єреміця поцікавився думкою одного з учасників, директора Європейської федерації журналістів Марка Грубера, який вже чимало років стежить за українським медіапростором.
Голова незалежної медіапрофспілки України Юрій Луканов сьогодні наводив приклади значного почастішання випадків тиску на українських журналістів. Лунали також заяви, буцімто в Україні наразі йде зачистка медіапростору. Цікаво знати, що думаєте з цього приводу ви, людина, яка спостерігає за роботою української журналістики вже з десяток років.
Не можна казати, це чорне, а це біле, це добре, а це зле. У порівнянні з іншими пострадянськими державами, в Україні справи не найгірші. Але ця країна ще не дійшла до норм, які є прийнятними в ЄС. У сенсі незалежності власності та редакційного управління, незалежності судів. Є приклади, коли комерційні медіа зачиняють, щоб їх передати у власність мерій. Це для нас неприйнятне. Натомість кожна з країн Східної Європи має свої проблеми. У Білорусі незалежні тільки інтернет-видання, на які теж тиснуть. У Росії – олігархи та політичний тиск на засоби інформації. Парадокс України в тому, що окремо журналісти вільні висловлювати свої думки. Однак у сенсі структури умови роботи медіа ще не задовільні. Йдеться про структурні проблеми власності, політичне втручання чи незалежність судочинства. Тобто це питання системи, а не особистостей.
А чи ці системні проблеми можуть бути усунені, принаймні, коли після набуття чинності угоди про асоціацію Євросоюз матиме більше можливостей ставати на захист засадничих прав, зокрема, свободи преси?
У будь-якому разі не варто бути наївними. Угода між ЄС та Україною – це тільки економічна домовленість. Асоціація – це не є крок до приєднання, як, наприклад, щодо Сербії чи Македонії. Там Єврокомісія має можливість тиснути на уряди у відстоюванні громадянських прав та свободи преси. Щодо України цього важеля немає, бо вона не перебуває у стані, що передує членству. Асоціація – це інший контекст. Ми б хотіли, щоб громадянські свободи бралися до уваги значно краще, ніж у цій угоді з Україною.
Розширене інтерв'ю директора Європейської федерації журналістів Марка Грубера нашому кореспондентові у Брюсселі Віталію Єреміці читайте на сайті Радіо Свобода. А першим лауреатом премії імені Вацлава Гавела за невтомну роботу з захисту прав людини став ув'язнений білоруський правозахисник, голова правозахисного центру «Весна» Олесь Беляцький. Про це на осінній сесії в Страсбурзі оголосив президент парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньон. Російська правозахисниця Валерія Новодворська назвала таке рішення бажанням Європи спокутувати вину перед Білоруссю. Подробиці знає Марічка Набока.
Олесь Беляцький завжди боровся за незалежну і демократичну Білорусь, сказала присутня на церемонії вручення дружина правозахисника Наталя Пінчук. Вона також нагадала про інших білоруських політв'язнів і наголосила, що їх звільнення має бути умовою будь-яких контактів Європи з владою Білорусі.
Тюрма в Білорусі. Там
у в'язницях Білорусі ще 10 політв'язнів, які зробили свій вибір на користь демократії і свободи. Тим часом ситуація з правами людини в Білорусі погіршується. Премія, яку отримав Олесь, це знак солідарності не тільки з ним, а й з усією білоруською демократичною громадськістю. Незадовго до своєї смерті Гавел надіслав Олесю у в'язницю лист підтримки. Олесь не раз говорив, що вважає Гавела своїм духовним вчителем.
Олесь Біляцький був знайомий з Вацлавом Гавелом особисто, згадує його колега, правозахисник Валентин Стефанович. Він сподівається, що присудження премії якимось чином посприяє і залученню уваги міжнародної спільноти до ситуації з правами людини в Білорусі.
Олесь Біляцький особисто отримував із рук Вацлава Гавела премію Гомогоміні «Людина людині». Нам із Олесем вдалося навіть поговорити з Вацлавом Гавелом. Тому природно ми всі дуже раді і сподіваємося, що це якимсь чином посприяє якнайшвидшому звільненню всіх політв'язнів і самого Олеся Біляцького. І, звичайно, для нас було б найкращою премією скоріше побачити його на волі.
Цією премією Рада Європи в певному сенсі спокутує свою провину, заявила в коментарі білоруській редакції Радіо Свобода російська правозахисниця та опозиційний політик Валерія Новодворська.
Я уявляю собі, що зробив би Гавел з тими представниками Польщі та Литви, які видали рахунки Біляцького. Європа разом з присудженням цієї премії мала б позбавити громадянства тих, хто це зробив. Адже це помічники Лукашенка, це зрадники. Коли люди сприяють арешту гідної людини, яка бореться за свободу своєї країни, вони повинні бути позбавлені честі бути європейцями.
Сказала Новодворська, коментуючи передачу Литвою та Польщею інформації про закордонні рахунки правозахисного центру «Весна» на ім'я Беляцького владі Білорусі. Беляцького в листопаді 2011 року засудили до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. Його соратники називають це звинувачення політичним. За останній час Беляцький отримав також нагороду імені Леха Валенси і премію порталу «Хартія-97» за видатні досягнення у царині захисту прав людини за 2012 рік. Премія імені Вацлава Гавела, яку вручає Пар'є, становить 60 тисяч євро.
Це був репортаж Марічки Набоки. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми поговоримо про футбол. Українські члени ФАРЕ здивовані рішенням Міжнародної федерації футболу щодо України.
Ми проводили влітку, мені здається, у Львові якраз акцію «Футбол проти расизму», а до цього моніторингу нас не підключали. Це взагалі, да, дуже дивно виглядає і схоже на провокацію.
Ми також почуємо репортаж зі Львова, як виглядає ситуація на місці, а також почуємо перехожих. Чи, на вашу думку, справедливим є покарання Федерації футболу?
Поки наші люди не будуть себе вести нормально, ми до тих пор будемо залишатися в такій ситуації. Тому пусть беруться за голову.
Про це далі у нашій передачі, а в наступній програмі «У європейській свободі» ви дізнаєтесь про те, на що варто орієнтуватися молоді, щоб не розгубитися на ринку праці в Україні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Україна буде оскаржувати рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій FIFA, яка днями дискваліфікувала стадіон «Арена Львів» на відбіркові матчі за участю національної збірної до 2018 року і оштрафувала Федерацію футболу України FFU на 45 тисяч швейцарських франків за поведінку вболівальників збірної України під час матчу Україна-Сан-Марино, що відбувся у Львові 6 вересня. Президент FFU Анатолій Коньков сьогодні поїхав до Швейцарії, щоб там подати апеляцію і переконати FIFA змінити свої рішення. Якою ж є реакція на рішення FIFA в Україні і, зокрема, у Львові, якому побудова стадіону обійшлася в 250 мільйонів євро? Дізнавалася з місця Галина Терещук.
FIFA покарала Україну за використання вболівальниками банерів неонацистського змісту, російські вигуки на адресу гравця збірної України, бразилійця Едмара Галовського. А тому 11 жовтня у Харкові збірні України і Польщі гратимуть при порожньому стадіоні. FIFA взяла до уваги доповідь спостерігача організації ФАРЕ – «Футбол проти расизму Європі», який звернув увагу на расистські та дискримінаційні прояви з боку вболівальників української збірної. Вони, мовляв, вивішували неонацистські знамена, імітували мавп'ячі рухи, а також вигукували нацистське вітання. Керівник громадської організації «Завжди вірні» Тарас Павлів організував фанів для підтримки української збірної у Львові. І весь час під час матчу сидів серед вболівальників, де спостерігач ФАРЕ і зауважив порушення.
Хтось один футболці 88, не зрозуміло взагалі, що так, як вони трактують, там, що 88 – це хай Гітлер. Я особисто не бачив тої людини, хоча був в самому місці середині, там перекличка «Слава Україні», «Героям слава», то правою рукою всі показують, там, в яку сторону там стадіону вони кричать, і з тої сторони їм так само відповідають, і так теж показане відео дуже там нереальної якості, на яких взагалі нічого не видно, що люди просто щось махають, ніякого звуку.
На думку цього активного фаната, який називає себе «Ультрас», на львівському стадіоні була спланована провокація. І він припускає, що, можливо, комусь вигідно за копійки приватизувати арену.
Так виглядає, що то замовлено. Чітко він знав, де хто буде, де що.
Під час матчу збірної України і Сан-Марино на львівському стадіоні велось спостереження з 200 відеокамер. Але з відео не можна ідентифікувати людей, які робили якісь жести. Про це говорять лідери фан-середовища. Мер Львова Андрій Садовий вважає, що у Львові відбулася спланована провокація.
Коли хочуть нанести шкоду чи зробити боляче Україні, то це роблять Львову. Тому що Львів як голий нерв. І саме головне, якщо хтось якусь провокацію вчинив на стадіоні, то ці люди мають бути покарані. 34 тисячі вболівальників, які були на стадіоні, мільйони глядачів, які бачили матч по телебаченню, ніхто ніяких символів не бачив.
Рішення FIFA активно коментують українські політики. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вважають, що зовнішні сили організували спецоперацію, щоби зашкодити Україні незадовго до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Упередженим називають висновки ФАРЕ політики з партії «За Україну», у заяві якої мовиться, що рішення FIFA ухвалене під впливом суб'єктивних і односторонніх висновків окремих спостерігачів громадської організації ФАРЕ. Всеукраїнський молодіжний націоналістичний конгрес розпочав збір підписів фахівців під петицією до ФІФА з проханням виключити символіку ОУН і УПА, банери з зображенням провідника ОУН Степана Бандери і головнокомандувача УПА Романа Шухевича з переліку дискримінаційних. Керівник громадської організації «Карпати» Олег Солдатенко у коментарі Радіо Свобода наголосив, що не виправдовує групи фанів. Тим паче, що Федерація футболу України знає про обмеження ФАРЕ. Адже 4 роки тому під час конференції, каже Олег Солдатенко, ФАРЕ надало Україні перелік всіх знаків із символів, які заборонені.
Якщо на стадіона Львів-Арена вміщує 35 там приблизно тисяч глядачів, порушниками було там група з 20 людей, то ясно, що наказання, воно ясно, що воно не адекватне.
У львівській мерії навіть не хочуть припустити, що спортивна арена не бачитиме великого футболу до 2018-го, бо в іншому випадку 250 мільйонів євро з державного бюджету, тобто з кишень платників податків, які пішли на побудову стадіону, це намарно закопані у землю гроші. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Серед асоційованих членів ФАРЕ, тобто футбол проти расизму в Європі, ця організація з березня 2012 року почала діяти як асоціація з понад 160 членами, є і троє з України. Конгрес національних громад Київ, Міжнародний фонд охорони здоров'я і навколишнього середовища Мукачів-Закарпаття і досить міфічна, як кажуть, організація, оскільки офіційного сайту в Україні знайти не вдається, футбол проти упереджень. З учасниками цих організацій розмовляв Василь Зілгалов.
Виконавчий директор Конгресу національних громад України Ганна Лінчовська інформувала Радіо Свобода, що Конгрес про цей моніторив ФАРЕ у Львові навіть не інформували. Так, віце-президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс розповів Радіо Свобода з цього приводу.
Не підключали нас до цього моніторингу. Ми проводили влітку, мені здається, у Львові якраз акцію «Футбол проти расизму». А до цього моніторингу нас не підключали. Це взагалі, да, дуже дивно виглядає і схоже на провокацію в контексті більш широкого такого процесу для того, щоб намалювати Україну сьогодні як російську і нацистську країну. Це є сценарій такий вивести у другий тур виборів Тягнебока разом з Януковичем і протиставити весь світ цьому. Що ось є така загроза нацизму, реальна і серйозна, хоч її нема, але треба намалювати таку картину світові. І ось кинуті на це великі гроші, і я всюди бачу прояви цього. Це реальний сценарій нашого життя через 2 роки.
Йосип Зісельс також сказав, що в Конгресі будуть вивчати питання суті діяльності ФАРЕ.
Якщо це створено з провокаційною метою, то ми не будемо входити в неї. Є та організація «Світ без нацизму» з Москви, яка ініційована. І ми всюди протистоїмо цій організації.
Решник ще однієї української організації, Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища, яка має ось до Мукачів, Закарпатської області, є членом ФАРЕ, Роман Угрин, сказав Радіо Свобода.
Ні, останній цей рік ми взагалі не подавали заявку, не брали участь у ніяких активностях ФАРЕ. Передні роки проводили лише міжнародні турніри.
На запитання, чи інформували їх з ФАРЕ про свої акції у Львові, Угрин відповів.
Ні, абсолютно нічого не було з їхнього боку.
Дехто з глядачів в Україні не виключає, що до рішення ФІФА щодо України причетна Росія, бо, мовляв, 14 вересня «Газпром» підписав з ФІФА спонсорську угоду на мільярди доларів. І угода ця підписувалася у присутності Володимира Путіна, президентом ФІФА Йозефом Блаттером та главою «Газпрому» Олексієм Міллером.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. Також додам, що Українська федерація футболу буде просити ФІФА про прискорений розгляд української апеляції щодо можливого пом'якшення покарання, бо вирішальний матч Україна-Польща відбору до Кубка світу з футболу 2014 року відбудеться у Харкові вже 11 жовтня. Ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку справедливе покарання ФІФА. Почуємо перехожих.
Я вважаю, що ні. Там у них своя політика, навіть в футболі, тому я навіть не маю на деяких зображень, що там як виходить.
Вважаю, що не можна так робити. Значить, вони заслужили це?
Є такі люди, із-за яких просто пострадала наша зборна. З одної сторони, я вважаю, що вони були праві. Може, чуть-чуть і справедливо, але в общих чертах я вважаю, що не стоило би цього робити. Може бути якісь штрафні санкції, більше нічого.
Поки наші люди не будуть себе вести нормально, ми до тих пор будемо залишатися в такій ситуації. Тому пусть беруться за голову. Тому що більше всього і чаще всего. Ну, так поступають тільки наші.
Однозначно ні. Тому що навіть виходка одного чоловіка не може дозволяти десятків тисяч подивитись футбол. Кому все потрібно, і боротьба з расизмом не може вестись тільки в Англії. Простіше наказати Україну. Нема кому захищати, тому що Англію, не дивлячись на те, що вони співають гаразд більше російські пісні, грати не будуть.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ви можете разом з нами обговорювати всі теми у соціальних мережах. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.